Mari kita siap sedia, doa dalam hati, doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulakan kebaktian hari Sabat pagi ini. Sekarang kita akan naikkan pujian untuk memuji Tuhan. Kidung Rohani 371. Kidung Rohani 371.
Dalam pencobaan Yesus tolongku, agar tak terpisah aku darimu. Kalau aku bimbang, ingatkan aku tiada yang dapat menjatuhkanku. Kesenangan dunia seakan indah dan membujuk aku berbuat dosa. Ingatkanlah aku kan Getsemani dan tekan salibnya di atas Kalvari. Bila ku rasakan duka dan derita ataupun jalanku terasa sukar, jangan biarkan ku melupakanmu. Biarlah ku serahkan semua khawatirku. Kalau ajal tiba penuh derita, kalau kembali menjadi debu, bersandar padamu lewat imanku. Tuhan, terima aku ke hidup kekal.
Baik, sekarang kita akan bersujud dan berdoa memohon Tuhan Yesus Kristus memimpin dan membantu kebaktian kita hari ini. Mari kita sama-sama bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya. Rrrr. Salam damai sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Masih ingat dalam bahagian kedua tajuk ini yang lalu, kita pernah berkongsi bahawa kita seharusnya tidak membuat pilihan yang akan kita sesali demi keperluan sementara, demi kecurigaan sesaat, ataupun kerana tindakan kita yang mengikuti gerak hati atau menurut daging kita. Dan terakhir sekali, demi keserakahan sebentar. Semua ini bukan hal-hal yang remeh-temeh ataupun tentang makan atau minum seharian sahaja. Pilihan yang tidak berwas-was ini akan mengakibatkan kita kehilangan keselamatan. Perkara ini pastilah tidak boleh kita memandang rendah sekali. Selama dalam pencobaan, kita boleh membuat pilihan yang betul supaya dapat membawa kemuliaan kepada nama Tuhan kita. Namun begitu, pilihan ini sama sekali tidak mudah kerana ada banyak halangan yang datang daripada iblis yang pasti akan melakukan segala kerosakan. Jika pilihan itu adalah mudah, itu kerana iblis telah memberikan kepada kita pilihan yang semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan daging dan keangkuhan hidup kita. Tetapi akhirnya pasti adalah kebinasaan. Jika pilihan itu tidak mudah, itu kerana kita haruslah mempunyai hikmat dari atas untuk menilai berbagai muslihat iblis dan mencoba untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, dan akhirnya melarikan diri daripada ancaman seolah-olah lepas dari mulut singa tidak ditelan olehnya. Oleh kerana itu, janganlah kita berfikir bahawa pilihan dalam pelbagai pencobaan itu boleh kita melakukan secara sembarangan ataupun tidak memikirkan itu sangat penting. Haruslah kita ketahui bahawa jika kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan dan membawa kebencian terhadap keputusan diri sendiri yang tidak dapat lagi diputarbalikkan. Jadi, bilakah waktunya si pencoba akan muncul? Dan tindakan apakah yang akan ia gunakan terhadap kita semua? Pagi ini kita akan sama-sama melihat pelbagai muslihat si iblis. Mari kita merujuk Injil Matius. Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Mari kita baca ayat 2 dan 3. Injil Matius pasal 4 ayat 2 dan 3. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ya, di sini kita melihat bahwa ketika Yesus telah lapar, si pencoba muncul lagi. Apakah setiap kali kemunculannya begitu pasif sekali? Hanya tahu menunggu sehingga apa yang Yesus perlukan sebelum tampil lagi untuk mencobai Yesus? Tidak juga. Di dalam ayat-ayat seterusnya, kita dapat melihat bahwa iblis sendiri akan membawa Yesus pergi ke sini dan ke sana untuk memberikan pencobaan kepada Yesus. Ini adalah inisiatif iblis sendiri. Jadi, kita dapat melihat bahwa iblis bukanlah hanya tahu menanti nasi disajikan. Ia juga pemain yang aktif dan agresif. Si iblis tidak hanya tahu bahwa Yesus sudah lapar, ia juga dapat melihat bahwa Yesus tidak mempunyai sebarangan makanan untuk dimakan. Jadi, tidak sekadar tahu sahaja, ia juga dapat melihatnya. Tidak kira dari segi luaran atau dalaman, pada tubuh atau jiwa, ia tahu, ia juga dapat melihat. Oleh kerana itu, kita dapat tahu bahwa pencoba ini tidak duduk diam dan menunggu ikan dipancing kail. Ia juga akan berusaha keras untuk membawakan godaan ke hadapan orang-orang, mencobai orang-orang jatuh ke dalam perangkapnya. Jadi, kita perlu berwaspada setiap saat agar tidak memberikan iblis kesempatan untuk memulainya. Ketika Yesus meloba, ketika Yudas meloba, ketika seseorang menjadi marah sehingga matahari terbenam, ketika ada yang melawan Roh Kudus, ketika seseorang berbohong, ketika hati seseorang tidak lagi suci, hal-hal seperti ini yang dicatat dalam Alkitab, dapat melihatlah iblis atau roh jahat sedang bekerja. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini yang berada di bawah kuasa si jahat, kita akan menghadapi serangan dan godaan iblis setiap hari. Iblis tidak langsung perlu menunjukkan penampilannya, bahkan juga dapat mengikati kita melalui hal-hal seperti uang, kasih, reputasi, benda yang dapat dilihat ataupun tidak. Jadi, janganlah memandang rendah tipu muslihat iblis ini, terutamanya kerana kita telah menjadi anak-anak Tuhan hari ini. Kita berfikir bahwa pasti ada perlindungan daripada Tuhan, maka iblis tidak akan berani datang mencobai kita. Ya, memang itu benar. Kita semua mempunyai perlindungan daripada Tuhan. Tetapi ini tidak bererti bahwa kita dapat dibebaskan dari penggodaannya. Kerja iblis khususnya akan mulai pada anak-anak Tuhan, kerana seluruh dunia ini sudah dibawa kuasa di dalam tangan iblis. Tetapi hanya anak-anak Tuhan sahaja yang belum dan bukan. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh ke dalam tapak tangan iblis. Jelas dilihat di sini bahwa penyempurnaan rohani kita setiap hari adalah sangat penting sekali. Jangan kita melihat kerja penyempurnaan rohani ini sungguh biasa sekali.
dan berfikir bahwa kerja yang berulang-ulang ini tidak ada ertinya. Latihan selama ribuan hari dapat dipergunakan di atas satu peperangan. Jika kita boleh melakukan kerja-kerja yang biasa kita lakukan, kita dapat mempertahankan negara dan hidup kita secara efektif pada masa yang akan datang. Ini bahkan lebih benar bagi orang-orang Kristen. Kerja-kerja doa, baca kitab suci, nyanyian kidung dan ibadah yang nampaknya biasa-biasa sahaja, ketika menghadapi pencobaan, semua ini pasti akan berguna dan dapat memberikan kita pertahanan dan serangan dan akhirnya kemenangan. Apakah kita sudah berdoa? Apakah kita sudah membaca Alkitab? Bolehkah kita menghadapi pencobaan si pencoba dan masih lagi dapat berdiri teguh sampai akhirnya? Mari kita baca Matius pasal 4. Matius pasal 4. Mari kita baca ayat 3. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Mari kita lihat ayat yang keenam. Ayat enam, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan." Baik, di sini kemunculan si pencoba biasanya memberi kita kecurigaan. Kata "jika engkau anak Tuhan" ini nampaknya pertanyaan yang sangat biasa saja. Tetapi pertanyaan ini datang daripada si iblis sendiri. Jadi kita haruslah berhati-hati. Mari kita rujuk pada Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Mari kita baca ayat yang pertama. Ayat pertama. Pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ya, di sini kita nampak sekali lagi ular menanyakan soalan kepada perempuan itu. "Tentukah Tuhan berfirman?" Ingatlah bahwa penampilan iblis pasti akan membuat orang ragu-ragu. Mulai dari kejatuhan nenek moyang kita, hinggalah kemunduran pekerja suci Tuhan sampai hari ini. Banyak pemercaya telah meninggalkan gereja benar. Kebanyakan disebabkan dikenakan kecurigaan iblis. Tujuan iblis menyebabkan keraguan ini adalah untuk menggoyangkan dasar kepercayaan kita yang semula. Goyangan itu dapat membuat iman menjadi dingin. Bahkan ada yang digoyang sehingga seluruh dasarnya dimusnahkan sama sekali. Dan meninggalkan Yesus untuk menyembah dewa kesia-siaan. Begitu benar-benar lemah sekali manusia ini. Ini kerana pemerca kita tidak mendirikan rumah di atas batu. Mari kita merujuk kepada Injil Matius. Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayat 26 dan ayat 27. Injil Matius pasal 7 ayat 26 dan 27. 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian Turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Jelaslah di sini, rumah yang didirikan di atas batu tidak roboh. Malah didirikan di atas pasir, pasti akan diroboh. Janganlah kita berpuas diri kerana kita telah menjadi Kristian hari ini. Jika iman kita tidak bertumbuh, maka mudah untuk dirobohkan oleh keraguan. Alkitab memberitahu kepada kita, mari kita merujuk kepada 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini berkata bahwa iman kita akan diuji, yaitu melalui api. Dan jikalau iman yang tidak tahan terhadap ujian api ini, tidak akan terlihat tersisa. Itu sebabnya kita harus terus-menerus melatih iman diri kita. Tidak berhenti-henti menuntut diri sendiri, sehingga iman kita boleh terus bertumbuh dan menjadi kuat. Jika iman kita sedang dalam keadaan terbantut, ini jelas merupakan fenomena kemunduran dan tidak ada kemajuan. Mari kita lihat kitab 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1. Mari kita baca ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Tuhan kerana kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, kerana imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Imanmu makin bertambah. Ini bererti bahwa iman kini jelas terlihat lebih banyak kemajuan daripada sebelumnya. Ada kerja keras untuk meningkatkannya dan bukan hanya satu garis lurus sahaja. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Apakah ini bererti bahwa besok tidak perlu lagi ada kemajuan? Lihat sekali lagi 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3, mari kita baca ayat ke-10. Ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Apakah artinya di sini menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu? Sesiapa mereka yang mempunyai kesedaran bahwa ada kekurangan di dalam iman diri sendiri, dapat menuntut diri sendiri sehingga iman diri mereka dapat ditambah setiap hari sampai akhirnya mereka memasuki kerajaan syurga. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5, mari kita baca ayat 9. 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tanpa iman yang teguh, bagaimana kita boleh melawan ragu-raguan yang diberikan oleh iblis, yaitu juga singa yang ingin menelan kita. keraguan ini boleh ditimbulkan kepada kita melalui keluarga kita, suami kita, isteri kita, saudara mara dan teman-teman di sekeliling kita. Dapatkah iman diri kita ini mengatasi semua itu? Apakah gerejamu benar ke tidak? Apakah Yesusmu benar? Apakah Alkitab benar-benar membicarakan keesaan gereja benar? Apakah Alkitab mengatakan demikian? Pernahkah Yesus mengatakan demikian? Dan banyak-banyak lagi pertanyaan yang demikian. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sahaja hanya menyebabkan kita untuk mempersoalkan tentang identiti diri kita, tetapi juga terhadap gereja kita, Alkitab kita, dan Yesus yang mati untuk kita. Jika tanpa iman yang kukuh, tanpa iman yang teguh, kita akan melihat pemercaya-pemercaya di gereja kita ini memilih untuk pergi satu persatu. Apakah pilihan kita di dalam pencobaan ini? Seterusnya, kita dapat melihat bahwa iblis juga mengerti Alkitab, yaitu firman Tuhan. Kita kembali lagi ke Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Mari kita baca ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Meskipun iblis tidak mempunyai kebenaran, itu tidak bererti bahwa ia tidak tahu apa itu kebenaran. Di dalam Yakobus pasal 2 berkata, iblis percaya bahwa Tuhan hanya ada satu. Bukan hanya itu, tetapi iblis juga tahu firman Tuhan. Ia sungguh fasih dengan Alkitab. Jika ia tidak fasih dengan Alkitab, bagaimanakah ia boleh menyesatkan begitu banyak orang untuk mempercayainya? Ya, betul. Alkitab yang sama ini dapat membimbing umat manusia ke kebenaran. Tetapi, Alkitab juga dapat menyebabkan orang ke kesalahan. Gereja Yesus benar, mempunyai amanat untuk memperbetulkan dengan mempergunakan Alkitab sebagai dasar kebenaran di mana-mana kita menginjil. Tetapi, pada waktu yang sama, ada banyak gereja di denominasi yang lain juga memegang pada Alkitab yang sama untuk menginjil seperti kita, tetapi lebih jauh dan luas daripada kita. Kemudian mendirikan banyak-banyak gereja mereka yang berbeda dari gereja kita di mana-mana pun ada. Ini adalah krisis akhir zaman kita ini. Ini juga adalah tanda kesudahan dunia masa kini. Pada kesempatan yang tepat, memetik ayat-ayat suci yang sesuai, tindakan iblis ini telah membuat banyak orang yang mengasihi Tuhan tersesat, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan telah tertipu dan tidak menyedari bahwa mereka telah jatuh dalam kesalahan. Bagaimana mungkin itu salah? Ini adalah ayat-ayat dari Alkitab. Ini adalah yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Pasti tidak ada yang salah. Mereka yang memperbaiki kesalahan telah dianggap salah. Sebaliknya, mereka yang benar-benar dalam kesalahan berfikir diri mereka adalah benar. Inilah kuasa penyesatan. Iblis yang tahu mempergunakan firman dari Alkitab itu sebenarnya mahu membelokkan iman kita yang benar. Sepertilah pada masa dulu di Taman Eden, ular itu berkata kepada Hawa seperti ini. Mari kita kembali lagi kepada buku Kejadian pasal 3. Buku Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Buku Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kata-kata ini sebenarnya mengganggu fikiran Hawa dan membuat Hawa berfikir bahwa ular itu akan mengenal Tuhan lebih jelas daripada dia. Ular itu lebih tahu kata-kata Tuhan, lebih tahu kehendak Tuhan. Pada masa Hawa yang sedang dalam kekeliruan dalam fikirannya, dia telah pun membuat keputusan yang paling menyesal, iaitu memakan buah yang dia tidak sepatutnya makan. Tuhan pernah berfirman awal-awal lagi bahwa jika sesiapa makan buah itu, pastilah akan mati. Tetapi tiba-tiba kemunculan ular itu telah menyebabkan Hawa mempunyai fikiran yang lain. Jika tidak ada ular yang membuat kekeliruan dengan kata-kata Tuhan, mungkin akhir ceritanya tidak seperti sekarang ini. Kesesatan dalam kebenaran pasti akan menyebabkan banyak orang, bahkan umat pilihan Tuhan, tertipu tanpa kecuali, dan akhirnya meninggalkan gereja untuk mengikuti kebenaran dari mulut iblis. Mari kita rujuk buku Galatia pasal 1. Buku Galatia pasal 1, mari kita baca ayat 6 dan 7. Buku Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memurtabalikkan Injil Kristus. Itu bukan Injil, itu adalah Injil yang telah diputarbalikkan. Nampaknya orang yang mengubah Injil, tetapi di belakang mereka adalah iblis. Mari kita lihat buku 1 Timotius. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Mari kita baca ayat pertama. Ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ada kerja roh-roh penyesat yang mengelirukan orang untuk mendengarkan ajaran iblis, supaya orang meninggalkan iman mereka. Ini adalah kerja penyesatan iblis. Hari ini, banyak orang yang juga digelar sebagai Kristian mempergunakan ayat-ayat suci dari Alkitab untuk menyokong kegiatan homoseksual, menyokong wanita menggugurkan bayi, menyokong seks pranikah. Dalam masyarakat yang kacau bilau ini, kita sebagai pemercaya di gereja Yesus benar, kita haruslah berwaspada dan menghindari diri daripada tipu muslihat iblis ini. Pertama, kita haruslah tahu dengan ajaran yang sihat. Mari kita baca 1 Timotius. 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. 1 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Ayat 9. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburi, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sihat. Doktrin ini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru yang dicatat di dalam Efesus pasal 2. Di dalam 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 3. 1 Timotius pasal 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sihat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Oh, baik di sini, jika seseorang memberitakan doktrin lain yang tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, maka ia adalah tidak benar. Tentu saja, kita haruslah menjaga hati kita. Akal yang binasa tidak mempunyai rendah hati dan hanya tahu untuk menentang kebenaran sahaja. Meskipun mereka selalu ingin diajar, pada akhirnya tidak akan dapat mengerti apa-apa kebenaran. Bayangkan jika Yesus angkuh dalam hatinya pada waktu itu, dan iblis tiba-tiba menggunakan ayat-ayat dari Alkitab terhadapnya. Itu akan dapat menghasut kesombongan hati Yesus, dan akhirnya pasti mudah Yesus terjatuh ke dalam tipu muslihat iblis yang menyesatkan. Mari kita kembalikan ke Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4, mari kita baca ayat 8 dan 9. Injil Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sebenarnya, apakah begitu serius untuk bersujud di hadapan iblis ini? Betapa banyak orang yang tidak memiliki keupayaan ini untuk mendapatkan kerajaan dunia. Tetapi sekarang ada kesempatan pada tangan kita sekarang. Apakah kita akan mengalami apa-apa kerugian dalam hal ini? Nampaknya kerugian yang sebenarnya adalah iblis diri sendiri. Seluruh dunia ini ada di bawah kuasa tangan si jahat ini. Tetapi, ia sanggup menyerahkan kerajaan dunia ini daripada tangannya. Iblis melepaskan segalanya supaya dapat merasakan perasaan dihormati. Kerana perasaan yang enak ini, ia rela melepaskan kerajaan dunia yang selama ini dipegangnya. Lebih-lebih lagi, kita tidak payah menghabiskan usaha, masa dan wang kita. Malah dapat memperoleh sebenarnya kerajaan dunia dengan begitu mudah sekali. Siapa yang sebenarnya kalah di sini? Siapakah yang benar-benar mengalami kerugian di sini? Ya, saudara-saudari sekalian. Pernahkah kita mempunyai pemikiran seperti itu? Fikirkan seperti ini. Seakan-akan bukan masalah yang sangat serius. Bukan? Ada orang berfikir, itu hanya berlutut sahaja. Hanya suatu petunjukkan dari luaran. Yang paling penting itu bukan yang benar-benar dari isi hati kita. Tidak pernah langsung aku berfikir menyembah iblis sebagai Tuhan. Dan tidak mungkin ia akan menjadi Tuhan aku. Kita hanya ingin mendapatkan seluruh dunia ini dari tangannya. apakah ini salah? Saudara dan saudari yang dikasihi, apakah kita pernah mendengar ini dari kita diri sendiri ataupun dari seiman-seiman kita? Apakah yang salah di sini? Ada suatu kali, saya ada kesempatan pergi ke sebuah gereja di suatu negara untuk membantu kerja penggembalaan di sana. Seiman kita di sana sangat miskin dan mereka memerlukan bantuan dari perbadanan amal dan juga dari kerajaan. Saya bertanya kepada mereka satu soalan yang penting. Jika ada kerajaan mengirim beras kepada Anda dengan syarat Anda menyembah berhala, apakah Anda bersetuju? Tanpa berhenti memikirkannya, mereka terus menjawab, pasti ya. Masa itu saya sangat sedih ketika mendengar kata-kata demikian. Meskipun ada banyak sumber alam semula jadi di gunung yang mereka diam, mereka bahkan dapat bersujud untuk menyembah berhala hanya demi segantang beras sahaja. Mereka berfikir itu hanya satu aksi sahaja yang tidak membawa apa-apa pun maknanya. Apakah ini benar-benar hanya satu aksi sahaja? Mari kita fikir, jika Yesus benar-benar bersujud kepada iblis, apakah akan reaksi kita? Jika benar-benar Yesus bersujud kepada iblis, maka Yesus akan memperoleh kerajaan dunia ini dengan serta-merta, dan terus iblis dapat merasakan suatu kegembiraan pada masa itu. Lalu cerita semua habis dan akhir di sini. Apakah begitu? Tidak. Seluruh kerajaan dunia ini diberikan kepada Yesus. Tetapi sebenarnya, iblis telah menjadikan Yesus sebagai hamba abdinya. Mengapa? Iblis ingin menyerahkan kerajaan dunia ini kepada mereka yang rela mengakui bahwa iblis adalah tuan mereka. Jika seseorang sanggup untuk bersujud, bahkan jika dia hanya mengakuinya pada mulutnya sahaja dan bukan di dalam hatinya, walaupun akhirnya dia mendapatkan kerajaan dunia ini, iblis sebenarnya tidak akan rugi langsung. Itu kerana iblis telah mendapatkan kedua-dua orang ini maupun dunia ini juga. Meskipun Yesus telah mendapatkan seluruh kuasa daripada iblis untuk memerintah kerajaan dunia ini, tetapi saat ini iblis telah pun menjadi tuan kepada Yesus. Maka bukankah sampai akhirnya seluruh kerajaan dunia masih lagi di bawah tangan iblis? Mari kita melihat buku Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Mari kita baca ayat 14. Efesus pasal 4 ayat 14. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iblis telah menipu kita. Tetapi kita berfikir kita yang menipu iblis. Pada akhirnya, itu kita sendiri yang paling rugi. Kita bukan lagi anak-anak, tetapi kita harus belajar untuk bertumbuh menjadi orang dewasa, bebas dari tipu daya iblis. Kita dapat melihat dari pencobaan iblis bahwa ia inginkan Yesus untuk menjadikan batu menjadi makanan. Tetapi kita juga tahu tiada apa-apa yang dapat menghalang kuasa Yesus untuk menjadikannya. Apakah iblis diri tidak tahu? Apakah pencobaan iblis hanya secara melulu? Nampaknya adalah perkara yang senang. Tetapi di belakangnya adalah kehilangan nyawa Yesus. Nampaknya adalah agar Yesus tidak mendukakan perutnya. Sebenarnya mempunyai motif memperalatkan Yesus untuk menunjukkan kuasanya di depan iblis. Nampaknya adalah untuk menambahkan keyakinan Yesus melalui petikan ayat suci daripada Alkitab. Sebenarnya adalah sengaja menghasut Yesus untuk mempersoalkan kasih Bapanya yang di surga. Nampaknya iblis tampak baik hati untuk menyerahkan dunia ini. Tetapi sebenarnya itu adalah untuk membelenggukan Yesus untuk menjadikannya hamba iblis. Oleh kerana itu, pencobaan yang dilihat dari permukaannya bukan niat sebenarnya dari iblis. Iblis tidak begitu bodoh sampai sendiri membuka tingkap luas dan menjelaskan segala niat sebenarnya. Inilah iblis yang jahat dan penuh dengan kelicikan yang kita kenal. Kerana si pencoba ini banyak tipu muslihat dan penuh dengan kebingungan. Jadi, sebagai umat Tuhan, kita harus siap sedia untuk pertahankan diri pada setiap hari. Sebagai contoh dicatat di dalam buku Efesus pasal 6, haruslah kita kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan untuk melawan tipu muslihat iblis dan sampai akhirnya tetap berdiri sesudah selesaikan segala perlawanan. Akhirnya, mari kita lihat kembali Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayat 11. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kerana iblis tidak dapat menewas hikmat dan kuasa Yesus, lalu meninggalkan Yesus. Tetapi janganlah kita berasa terlalu awal untuk bergembira pula. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 4 ayat 13. Injil Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dan pada akhirnya dan menunggu waktu yang baik. Kepergian iblis hanya sementara sahaja. Ia sedang menunggu hingga kesempatan berikutnya untuk kembali dan coba lagi. Seperti yang telah kita katakan awal tadi, kemunculan iblis adalah secara bersifat pasif dan juga aktif. Ia tidak hanya duduk di sana untuk menunggu. Ia juga pandai melihat peluang dan akan menyerang sekali lagi dan banyak-banyak kali lagi. Saudara dan saudari yang dikasihi, iblis tidak ada rehatnya dan tidak pernah cuti sama sekali. Apakah kita boleh berhenti dalam kerja rohani kita seharian? Apakah kita boleh memohon cuti untuk menjadi seorang Kristian? Haruslah kita berjaga-jaga senantiasa, berhati-hati untuk membuat pilihan yang betul supaya tidak jatuh ke dalam muslihat si pencoba ini. Kita naikkan pujian 167. 167.
Lagu Paskah salib Yesus ikut dia berperang. Takkan malu aku Tuhan, beritakan Injilnya. Ia berjuang dan hancurkan tipu daya iblis. Terima mana penderitaan akan dapat berkat. Kenakan pakaian perang, turut perintah Tuhan. Maju terjah kubu musuh, Injilnya tersebar. Sana Tuhan pantang mundur, pasti akan menang. Teguh sampai akhir, sampai masuk syurga. Tuhan memimpin nas tanya, pahamlah iblis husna pada hari kemenangan. Semua nyanyi hiram bila Tuhan datang lagi di hari yang mulia. Semua sehati menyembah dan memuji Dia.
Baik, sekarang kita akan bersujud berdoa. Teruskan memohon Tuhan Yesus memberkati dan membantu kita memeliharakan iman kita supaya terus teguh dan kukuh. Mari kita sama-sama bersujud dan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sampai di sini kebaktian pagi ini. Haleluya.